Në Kosovë, disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Udhëheqësit demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI-s James Comey për refuzimin që të bashkojë zyrtarëve të tjerë të lartë qeveritar për të emëruar Rusinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve. Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka zgjatur mandatin e një paneli që po hetojnë sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera. Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbë Vllahiu dhe gjatë 15 minutave në vazhdim do të mund dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë, por më parë ju njohim me buletinin e lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit demokratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI-s James Comey për refuzimin që të bashkojë zyrtarëve të lartë të tjerë qeveritar për të emëruar Rusinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve, duke e cilësuar si standard të qartë dyfisht. Më gjërësisht më vonë në këtë program. Turqia synon që të marrë Raqqa, një prej bazave të fuqishme të grupit militant Shteti Islamik, objektivi ardhshëm pasi forcat irakiane të kenë marrë kontrollin mbi Mosulin nga ISI dhe pasi Ankaraja të ketë pastruar kufirin e saj nga militantët. Qëndrimi i Turqisë për operacionin në Raqqa është i qartë, do të ishte mirë që edhe në aspektin ushtarak, por edhe strategjik, të ndërmerrej operacioni, pasi të jenë përmbyllur operacionet në Mosul dhe mburoja turke e Eufratit, tha zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter javën e kaluar avokoi për avancimin në Raqqa pasi forcat irakiane të mbështetura nga koalicioni fushatës ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rimarrin Mosulin gjatë javëve në vijim. Forcat irakiane të sigurisë dhe luftarët peshmerg kurd kanë filluar ofensivën e tyre në Mosul që më 17 tetor dhe në fund të muajit hyn në lagjën e qytetit për herë të parë që prej rrëthimit të tij dhe bllokimit të militantëve të ISIS brenda. Kryeministri irakian Haidar Abadi u bëri thirrje militantëve të ISIS që zonë ose të vdesin. Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës MI5, Andrew Parker, ka paralajmëruar se Rusia po vepron gjithnjë më shumë në mënyra agresive për të penguar kundërshtarët e saj në Perëndim. Ajo po përdor gjithë organet e saj shtetërore dhe fuqinë për të shtyrë politikat e saj të jashtme në mënyra shumë agresive, përfshirë propagandën, spionazhin, subversionet dhe sulmet kibernetike. Rusia po punon gjithandej Evropës dhe në Mbretërinë e Bashkuar sot. Është detyrë e MI5 që të parandaloj, tha Parker në një intervistë me The Guardian. Këshilli i Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara ka zgjatur mandatin e një paneli që po heton sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera, duke mundësuar edhe një afat për të negociuar renovimin një vjeçar të hetimit. Për këtë më vonë në këtë program. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar shkeljen e lirisë së medjave në Turqi, ku policia ka arrestuar kryeredaktorin e të përditshmës më të madhe opozitare Gjumhuriet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për rritjen e presionit të shtetit ndaj medjave opozitare pas arrestimit të Murat Sabunxhu, kryeredaktorit të Gjumhurietit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Ernest. Mediat shtetërore turke kanë transmetuar njoftimin se arrestimi i gazetarit u krye në kuadrin e hetimeve për aktivitetet e gazetës në ndërlidje me lëvizjen Fethullah Gülen-it, që autoritetet turke akuzojnë për përpjekjet organizimit të puçit të dështuar në korrik të këtij viti. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përcaktuar janë në valet e Radios Evropa e Lirë. Në këtë program do dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë për më parë. Në Kosovë disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Zyrtarë qeveritarë theksojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi, kurse ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mosvendosja e këtyre institucioneve nga ndërtesat private ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Disa nga institucionet qeveritare në Kosovë veprimtarinë e tyre ende zhvillojnë objektet private për të cilat detyrohen të paguajnë qira. Pagesa qirasi nga institucionet shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike po konsiderohet si e panevojshme që i kushtojnë shtrejt buxhetit të Kosovës. Vendosja e institucioneve nëpër objekte private sipas tyre ndodh edhe për shkak të interesave të caktuara. Ndërkohë, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se viteve të fundit është zvogluar numri institucioneve që janë të vendosura në objekte private. Një nga institucionet shtetërore që paguan qira për faktin se punon në një objekt privat është Komisioni për Minjera dhe Minerale. Ndrejtori i kësaj agjencie Ramiz Krasniqi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se që nga viti 2009 shfrytëzojnë një objekt privat me hapësirë 1300 metra katror, për të cilin qira vjetore paguajnë 61.620 euro.
Qiroja paja mujore është 5.135 euro, ose kurse në vetë është 6.620.
Me tutje, Krasniqi thekson po ashtu se kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të gjendet një zgjidhje për këtë agjenci, pasi parat që jepen për qira mund të shfrytëzohen për projekte të ndryshme.
Po, kemi kërkuar nga organet kompetente, në këtë rast Ministria e Administratës Publike, kemi njoftuar akoma dhe jemi në pritje pasi që Ministria e Administratës Publike na ka njoftuar që është ndorë lokacioni.
Komisioni për Minera dhe Minerale nuk është institucioni vetëm i vendosur në objekte private. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Divizionit për Komunikim e Media në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se me lëshimin e përdorim të Pallatit të Drejtësisë, shumë ndërtesa ku ndodhshin institucionet gjyqësore u liruan dhe të njëjtat u përdoren për vendosjen e institucioneve shtetërore. Por edhe me tej ka institucione që janë të vendosura në ndërtesa private, siç është rasti i zyres auditorit të përgjithshëm Komisionit për Minera Minerale. Por Ministria Administratës Publike nuk paguan qira për institucionet që ndodhen në kuadër të ndërtesave private, thuhet në përgjigje.
Mendimi im është se kjo po bëhet me konflikte pastra interesi për arsye se dikush përfiton nga lëshimi këtyre objekteve në qira. Andaj për mendimin tim Ministria Administratës Publike do duhet urgjentisht që të marrë masa të mëdha për akomodimin e këtyre institucioneve në institucione publike dhe krijimin e hapësirave.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike mendojnë se është koha e fundit që autoritetet kompetente të zhvendosin institucionet qeveritare nga objektet private. Naim Ngashi thotë se shpenzimet për qira janë të panevojshme dhe barë për buxhetin e Kosovës. Autoritetet qeveritare në Kosovë thuaj se për çdo vit kanë premtuar se do të gjendet një zgjidhje për institucionet publike që veprojnë objekte private në mënyrë që mos të shpenzojnë mjete buxhetore për qira. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë. Integrimet evropiane të Kosovës në veçanti rruga e saj drejt bashkimit evropian dhe përmes liberalizimit vizave për qytetarët e vendit, por posaçërisht përmbushjes e kritereve të përcaktuara është në qendër të vëmendjes së shtypit sotëm Kosovë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë proces, cilat janë problemet me cilat përballet Kosova në këtë rrugë? Për më shumë në linjë telefonike me korrespondentin Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Jarbër.
Zenel, si është shtypi sotëm procesin e integrimeve evropiane për Kosovën?
E përditshme e zëri, Arbër, ka vënë pas se integrimi i Kosovës në bashkimin evropian do të jetë mjaft i vështirë, i cili mund të zgjasë edhe